Kas norėtų pasiūlyti panagrinėti Urantijos knygos pastraipų? Siūlykit.
1776 puslapis. Tegu bus trečias. Čia pastraipa pažymėta numeriu 3. Čia atsiverčiau puslapį atgal ir matau, kad šita tema pavadinta gyvenimo menas. Ir čia taip, šitie draugystės ir abipusio prisirišimo susivienijimai su visuomenina ir taurina, nes jie skatina ir palengvina tokius esminius gyvenimo meno aukščiausiųjų lygių faktorius. Ir čia suskirstyta yra į dalis, kadangi atsiverčiau tą puslapį, tegu bus trečias. Trečia dalis.
Puslapis, aš ten nematau to.
1776 puslapis.
Ai, tai tu pasakėjai trečias, tai tam entuziazmo gyventi parašyti trečias, bet čia pastraipą tu turėjai mintyje, ne?
Ir taip, taip.
Tai ketvirta trečia pastraipa, bet ketvirtas punktas.
Ai, tai...
Nu, čia netitikimas, tai mane suglumino, dėl to aš ne į tą pažiūrėjau pastraipą.
Mhm. Bet aš perskaičiau, tai ten 75 puslapį, apie ką čia tos pastraipos.
Tai mes tai skaitom pagal tave trečią punktą ar
trečią.
Ketvirtą?
Trečią.
Entuziazmą gyventi.
Taip.
Taip.
Taip, izoliacija turi polinkį energetinę sielos įkrovą išeikvoti. Bendravimas su bičiuliais yra esminis tam, jog būtų atstatytas domėjimasis gyvenimo, ir jis yra nepakeičiamas, kad būtų palaikoma drąsa kovoti tuose mūšiuose, kurie vyksta dėl to, kad pakylama į aukštesnius žmogiškojo gyvenimo lygius. Draugystė padidina džiaugsmus ir šlovina gyvenimo pergalės. Kupini meilės ir artimi žmogiškieji susivienijimai turi polinkį į tai, kad ištrintų kančios skausmą ir didelę dalį negandų kartėlio. Draugo buvimas sustiprina bet kokį grožį ir išaukština bet kokį gėrį. Išmintingų simbolių dėka žmogus sugeba paspartinti ir išplėsti savo draugų sugebėjimus suvokti. Kažkur ne čia kirti, bet... Viena iš aukščiausiųjų žmogiškosios draugystės viršūnių yra šitoji galia ir galimybė abipusiškai skatinti vaizduotę. Didžiulė dvasinė galia yra neatskiriama nuo tokios sąmonės, kada iš visos širdies yra pasišvenčiama bendram reikalui, tarpusavio ištikimybei, kosminiai dievybei. Taip, labai graži pastraipa.
Bet čia yra Rodano samprotavimai. Rodano iš Aleksandrijos.
Taip, 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 tiesa. Mačiau šį kartą, pastebėjau, kad čia jo yra samprotavimai, bet jie iš tikrųjų yra labai teisingi, šitą ką perskaičiau. Ir nuostabus pavadinimas, entuziazmą gyventi, kas jį skatina, nu, kas padeda iš tikrųjų. Štai sakoma, kad izoliacija turi polinkį energetinę sielos įkrovą išeikvoti. Taip ir yra. Užsidarimas ir užsisklendimas ir nenoras bendrauti su bičiuliais. Tai yra puikybės apraiška. Tai iš tikrųjų siela, pavadinkim taip, kaip čia rašoma, tai iš tikrųjų tai yra. Taip, tai yra tikras išeikvojimas, sielos, tas užsidarimas. Kiekvienam, tarp kitko labai dažnai yra posakių, kažkaip sutinku savo aplinkoje irgi, kad kiekvienam reikalingas dėmesis. Ir labai daug kas iš puikybės, beje, ginasi, kad jis gali gyventi ir vienas. Čia aš kalbu apie dabartį, tą, ką aš matau aplinkoje. Ir tikrai, vat, neseniai net ir buvo pokalbis kai kuo. Bet iš tikrųjų tai man tik sukelia šypseną, nes bendravimas yra reikalingas. Aišku, tas bendravimas prasmingas. Turi būti tam, kad būtų atstatytas domėjimasis gyvenimu ir kad būtų palaikoma, vat, kaip čia rašoma, drąsa kovoti tuose mūšiuose, kurie vyksta dėl to, kad pakylama į aukštesnis žmogiškojo gyvenimo lygius. Tai yra ta drąsa, tie mūšiai, kas čia įvardėjama, tai čiagi kalbama apie dvasinius dalykus, apie dvasinį pakilimą, kam reikalinga ta draugystė ir sustiprinimas. Ne tiem mūšiam, kaip galėtų suprast gyvulinis protas, bet dvasiniam išgyvenimams sustiprinti. Ir tos pergalės, tai yra, į kurias čia rašoma, draugystė padidina džiaugsmus ir šlovina gyvenimo pergalės. Tai yra dvasinis gyvenimas, apie ką čia kalbama. Ir tam reikalingas tas draugas. Nes žmogus nėra sukurtas būti, gyventi vienas. Ne taip, kurie esu manė. Aš labai dažnai, tarp kitko, tą mėgstu sakyti. Viena iš aukščiau. Taip, viena iš aukščiausių žmogiškosios draugystės viršūnių. Ir aš to įgalė ir galimybė abipusiškai skatinti vaizduoti. Nu, žodžiu, kiekvienai sąmonėje reikalingas bent ta draugystė. Ir iš vis, jeigu atvirai, tai tas, kas man kyla viduje dabar, tai šitam pasaulyje ir atitinkant šitą pastraipą, tai ta pradžia yra dvasiniai mokytojai. Nes jie parodo, aišku, jie parodo ir parodys, koks tas yra gyvenimas, kas iš tikrųjų yra ta draugystė, kas yra atsidavimas. Ir vat pabaiga pastraipos pasibaigia, kada iš visos širdies yra pasišvenčiama bendram reikalui, tarpusavio ištikimybei, kosminiai dievybei. Nu, tai vėl, tai kaip, ką daugiau galima pagalvoti, kosminiai dievybei. O kas daugiau moko apie dievybę, apie ištikimybę, apie bendrą reikalą, tai yra atsidavimą tai dievybei. Tas ir suvienyje. Nu, niekas daugiau nemoko be dvasinio mokytojo. Tai čia šito mes čia labai ir norėdami išvengti, mes to neišvengsim, neapeisim kažkokiu lanku, vis tiek sugrįšim, mano nuomonė, į šitą patyrimą ir supratimą. Aš taip suprantu šitą pastraipą.
Taip, teisingai tu samprotauji, tačiau jūs turėkit omeny, kad draugystė tai nėra tuščias žodis. Draugystė tai, kai gali to žmogumi pasitikėti visiškai. O šiaip kažkokie bendri interesai, tai jie gali suvežti žmonės ir po to kitokią sampratą, kaip suprasti tuos interesus arba kaip juos įgyvendinti, juos gali net išskirti. Atrodo, kad tai buvo draugai. Todėl, kada yra jau sujungta per kūrėją ir kada atsiverimas kūrėjui yra iš tame kolektyve esančių, tada ta draugystė ir įgyja tikrąją prasmę. Nes kūrėjas tada viešpatauja kiekvieno viduje. Aišku, viešpatavimo laipsnis gali skirtis ir skiriasi, kadangi kiekviena asmenybė unikali, pastangos patyrimai taip pat unikalūs. Tai svarbu turėti mintį, kad visada gyvas turi būti bendravimas su kūrėju. Nes iš kūrėjo ateina visa energinė, papildanti ir būsena paliudijanti tikrovė, kurios išorėje gali nebūti. Išorėje gali turėti visą gyvenimą pašvestą iliuzijai ir toje iliuzija prikurti įvairiausių struktūrų, organizacijų ir jose išreikšti save tose organizacijose. Ir bus tie išraiškos patyrimai, paliudijimai būsena, bet draugystės nebus. Nebus kūrėjo, nebus to šviesos. Ir tokiam kolektyve tu nesijausi tarp savų. Tas kolektyvas bus šaltas, turintis išskaičiavimų, ir jis bus iš tikrųjų nors iliuzinių žvilgsnių žvelgiant išoriškai, atrodys draugiškas, bet žvelgiant dvasinė prasme, jis bus kaip tik izoliacinis, vienas nuo kito, per atstumą, vardant tam tikrų savų interesų. Ir nebus joje dvasinės vienovės, nes nėra šaltinio, kuris suvienyje kūrėjo kiekvieno širdyje. Todėl visą tai, ką sako Rodanas iš Aleksandrijos, tai yra teorija, nepagrįsta jo paties praktika, būsena. Jis prisiskaitęs, na, jisai yra filosofuojantis, tai jis intelektualiai viską tą atskleidžia. Dvasioje tai visiškai negalioja. Yra tas laiptelis, kuris veda tik prie kūrėjo. Ir tada jau tu gali išskleisti save tame kolektyve arba toje aplinkoje, kur esi. Bet jeigu aplinka tam nepribrendusi, tu savęs joje negali išskleisti. Ta aplinka neleis tau išskleisti savęs. Ir tada tau lieka kūrėjas. Ir su kūrėju tu neturi jokios izoliacijos, nors išoriškai atrodo, kad tu esi izoliuotas, net ir nuo to kolektyvo. Bet jame tu neikvoji energijos. Nešvaistai tuščiai laiko. Ir per kažkokį, sakykime, savo veiksmą, kuriam net neaiškini jokių priežasčių, tu gali tiesiog būti savimi, kaip tas buvimas toje vietoje dar gali būti toleruojamas. Bet turi išmintį ir save tiek ir tokių laipsnių atskleidi, nu, kad tavęs iš vis neatsisakytų arba neišspjautų. Arba tu palieki tokio kolektyvą. Taip, kas turi noro toliau tęsti, tęskit.
Padidinta apsigynimą nuo bet kokio blogio. Asmenybių susivienijimas ir tarpusavio meilė yra patikima garantija nuo blogio. Sunkumai, sielvartas, nusivylimas ir pralaimėjimas yra skausmingesni ir labiau liūdina, kada patiriami vienatvėje. Bendravimas nepaverčia blogio teisimu. Bet jis tikrai dideliu laipsniu padeda tą maudulį sumažinti. Jūsų mokytojas pasakė, laimingi yra tie, kurie gedi. Jeigu šalia yra draugas, kad paguostų. Tikrai suteikia jėgų žinojimas, kad tu gyveni kitų geroviai ir kad lygiai taip ir kiti gyvena tavo geroviai ir vystymuisi. Žmogus izoliacijoje suglemba. Žmogiškosios būtybės tikrai praranda drąsą, kada jos mato vien tik tai trumpalaikės laiko transakcijas. Dabartis, kada yra atskiriama nuo praeities ir ateities, tampa nepakenčiamai nereikšminga. Tik tai žvilgsnis į amžinybės apskritimą gali žmogui įkvėpti tam, kad jis atsiduotų iš visų jėgų ir kad galėtų mesti iššūkį tam, kas jame yra geriausia, jog visa tai ir pasireikštų pačia geriausia išraiška. Ir kada šitokiu būdu žmoguje pasireiškia visa tai, kas yra geriausia, tada jis nesavanaudiškai gyvena kitų labui, savo bičiulių, gyvenančių laike ir amžinybėje, labui. Man iš visos šitos pastraipos, aš taip apibendrintai norisi pasakyti, kad taip, čia yra didžiulė tiesa, kas pasakyta, bet kas nulėmė va to neatskleidimą viso to, kas čia kas buvo išsakyta Rodano. Žmonės, nežinau, manau, gal ir anksčiau ir dabar, juk šito metu, patiria kūnų negalavimus. Ir tai yra didžiulis stabdis, kuris ir trukdo išreikšti tai, kas pačia ir pasakyta, kad gyventi ir dėl visų, ir gyventi neizoliacijoje, nes tai yra didžiulis apribojimas net pasireiškimui. Ne visi žmonės gali ir užsiimti tokiais darbais, kurie juos atskleistų, vat, būtent tokiais, kokie yra kaip asmenybė, nes tai trukdo kitiems, sakykime, toks žmogus iš kolektyvo yra išstumiamas, kaip nereikalingas, yra išstumiami vyresni žmonės, todėl žmonės negali atsiskleisti va tuo gražumu, kokį turi kiekvienas savo širdyje. Ir todėl jie užsidaro ir vat apie tą vienatvę kalba. Ir tikrai tada vienatvėje ir gyvena, užsisklendė ir stebi aplinką ir nedraugiškų žvilgsnių, nors širdyje jie tikrai galėtų visi pasireikšti tuo, kas čia yra išvardinta. Aš va tiek galiu pasakyti.
Ačiū. Kai žmogus negali atsiskleisti taip, kaip jis yra sukurtas pagal kurėjo sumanymą, tai jis gyvena iliuziniai baimiai, o baimė tada gimdo ir veidmainystę, padlaižystę, prisitaikeliškumą, visus nusikaltimus, kaip kyšininkavimą, siekia savo privilegijų, agresiją, pavydą, kenkimą iš pasalų ir neištikimybę. Visom prasmėm, net ir žmogiškoje šeimoje neištikimybė vieno partnerio kitam. Todėl žmogus, dabar, sakykime, Urantijos knygą skaitydamas, jeigu jis nieko negirdėjo apie gyvąjį kelią ir apie iš kurio gautus mokymus, apreiškimus, apie Jėzaus knygą. Jisai iš esmės Urantijos knygą laikys intelektualią informaciją, jis ją gilinsis, bet jis dvasinės asmenybės nepažadins. Jeigu atsitiktinai įvyktų toks pabudimas, bet aš abejoju dėl tokio pabudimo, nes jis turi viduje patirti kažkokių sukretimų. Nes vien Urantijos knyga tokių sukretimų neduoda. Kita vertus, jeigu dabar Urantijos knyga būtų perteikiama, sakykim, tai, kas sakoma Rodano lūpomis, jau nebeaktualu. Ir va šitas visas dokumentas būtų pakeistas urantų mokymais. Ką sako urantai? Nes tai yra aukštesnė šviesa negu Rodano, to labiau nurodydama išeitį, tą kryptį, į ką reikia orientuotis tam protui, kuris skaito Urantijos knygą. Čia yra filosofavimas intelekto lygiu. Ir natūralu, nuoširdus noras kaip nors išbristi iš tos blogio aplinkos, bet nesuteikia to dvasinio užtaiso viduje. Intelektas be dvasios pažadinimo yra tik teorinis, nėra gyvybingumo, nėra gyvasties, kibirkšties. O jinai yra tik iš kūrėjo. Rojaus trejybės aš esu, nėra kito kelio. Tai štai mano supratimu, kad dabartiniai Urantijos knygai apreiškėjai Urantų mokymus pateiktų pirmiausia. Nes tai yra žmogiškasis, sakykime, lygmuo, kaip ir panaudojamas Rodanas. Tai atrinko tai, kas žmogiškojoje mąstysenoje buvo tuo laiku vertingiausia. Nebuvo iš kur pasirinkti. Dėl to, pavyzdžiui, net ir tas citatas iš Senojo testamento parenka, kaip ir Jėzus atrinko savo mokymuose, net ne visą teiginį, o tik tą teiginio dalį, kuris numato tiesą ar šviesą tą teiginio dalimi. Ta, kuri yra blogesnė, jau netitinkanti to teiginio pradžios, jį numeta ir prideda savo. Ta pakilėjanti didesnė ir iškesnė šviesa, papildanti tą teiginį, kad visom savo visumą jisai parodytų kryptį. Tai štai, vietoj Rodano turėtų būti mūsų maldos, kurios yra šventovėje. Jos turi būti Urantijos knygoje. Šiandien per pamaldas man kilo tokia mintis, besiklausant maldų, kad reikėtų išleisti atskirą knygą gyvųjų pamaldų. Nes ten eina tokie nuostabų žodžiai, tokie teiginiai. Jie tokie pakilėjantis. Taip, kad mano mielosios, kurios išrašinėjate mokymus, pamastykite apie tai. Čia tik, kad kryptis būtų irgi į pasąmonę tam tikrą suteikta, nes iš maldų labai daug ko galima mokytis. O jos, kada mes pasineriam į maldas, jos eina taip galingai. Ir dažnai sujaudina iki ašarų. Tai va, kodėl atskiros knygos neišleis tam? O kadangi tų gyvųjų pamaldų įrašų daug yra, tai jos atrinkti irgi yra sudėtinga labai. Nes reikia vėl klausyti, išrašyti. Čia milžiniškas darbas. Bet aš turiu mintį, kas man kilo čia akimirką per gyvasios pamaldus. Taip, kas turit savo dar sampratų? Pasidalinkit.
Aš gal pasidalinsiu savo patyrimu ir pamąstymu iš to patyrimo. Žodžiu, šiandien maždaug valanda iki gyvųjų pamaldų. Tai yra, kad iki kada buvo aš nusistačiu žadintuvą. Oi, susapnavau tokį sapną, kuris nepaprastai pakilėjo. Nu, žinot, sapnuoju šeimos gyvenimą, kažkokie epizodai matyti, galbūt čia šitam pasaulyje, bet vyksta šeimos gyvenimas. Ir esmė to, ką pasakys to sapno, ką aš matau, jaučiu, tai nepaprastą lengvumą, bet jisai nekelia žavesio tos nu, šeimos to, tam bendravime. O tai yra natūralus tiesiog vykstantis vat, kažkoks gyvenimas ir brolystė, tiesiog esmė tas lengvas jausmas. Toks lengvas, kad net nu, tas žodis iš tikrųjų net per sunkus tam apsakyti, koks buvo jausmas tame sapne. Nepaprastas pakilėjimas. Bet tai natūralus. Tai viskas taip natūraliai, tas tiesiog viskas tas, kas vyksta. Žodžiu, suskamba žadintuvas. 8 gal 15 buvo. Ir aš pabudau. Pabudau ir pajutau tokį neapsakomą sunkumą viduje. Tokį kontrastą tarp to, kame buvau, tame sapne, ką jaučiau ir kas buvo taip pakelėta ir natūralu. Tarp savo būsenos ir jausmo, kurį pabudus pajutau. Tiesiog sunkumas, tiesiog žodžiai, žodis ir tas kūnas, tas jausmas, nu, nemoku papasakot, taip labai sunku, bet, nu, jis nepaprastai sunkus, slegintis. Ir kaip tik visą savaitę turėjau tokius sunkius patyrimus. Ir tas kontrastas tarp to sapno, ir to, ką pajutau, nu, milžiniškas. Ir aš išgirdau per maldą Algimanto, kada jisai meldėsi uždanga nuo tavęs, buvo pasakyta. Ir taip atitinka to sapno ir iš to sugrįžimo, iš to sapno į prisikėlimą šitą uždanga. Tai tokia uždanga šitas visas gyvenimas, kaip gyvenama yra ir kaip turėtų būti gyvenama su kurėju. Sako mum pamokomajam žodį, kad žmogaus silpnybė yra gintis. Turi tą silpnybę gintis nuo visų išmėginimų ir iššūkių. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Tas, tu visą laiką bėgi. Visa žmonija bėga nuo kurėjo. Jis negali sukurti šeimos gyvenimo, kaip tik šiandien va kalbėjom apie draugystę studijose, apie draugystę, apie šeimą, apie pasitikėjimą. Nu, iš kur bus tas pasitikėjimas ir toks gyvenimas, koks buvo tam sapne. Iš tikrųjų, Algimantas apie tai, aš vat, mastau nuolat kalba, ar ne, bet tu negirdi tų žodžių, tu nesupranti tų žodžių, tu nejauti, nes tai reikia patirti. Ir iš tikrųjų, tik tai gimės, ką man leidžia suprasti tas sapnas ir tas jausmas, koks lydėjo dar ilgai, net ir garbinimui prasidėjus, tai gimimas iš dvasios gali tik tai leisti ištarti tuos žodžius gyvybingai, tai yra iš būsenos, iš dvasios. Ir gimusiam iš dvasios pajausti, ką kalba tas iš dvasios. Tai yra taip iš tikrųjų, nu, toks stiprus ir gilus patyrimas. kad, sakau, net tie žodžiai, kada išgirdau pirmus žodžius, nu, jie nepaprasto sunkumo buvo. Nu, toks buvo tokia būsena. Ir kai Violeta pasimeldė, pagarbino, tavojoje tikrovėje nėra nei pykčio, sako, nei karo, nei skausmo. Ir tam sapnėtas ir buvo, tokių dalykų nėra. Nėra jokių tokių, ne tai, kad minčių net nėra. Nu, tiesiog visai kitoks gyvenimas. Nu, aš tikiu, kad šis patyrimas toks iš tikrųjų, tas sapnas, tas patyrimas toks kaip ir sukrėtimas tuo pačiu milžiniškas, pabusti iš to ir žadinimas. Žinai, kad, nu, vat, kad nebūtų nusisklendęs, pilnas puikybės, kad nebūtum, kad ir kaip man nepatiktų šitas žodis, agresyvus savo viduje, o turi būti ta meilė, lengvumas, išmintis, įžvalga ir viskas, ką mes girdim visus šitus metus iš dvasinio mokytojo. Žodžiu, norėjau pasidalinti savo šitu, iš tikrųjų planavau visai kitais patyrimais pasidalinti, bet šitas sapnas ir ta būsena ir tas milžiniškas kontrastas nustelbėjo viską. Ir aš tada nusprendžiau, kad pasidalinsiu šitu savo patyrimu, ne šiaip savo šiandien mokytojas, ne šiaip apskritai mokytojas, mūsų dvasinis mokytas, iš tikrųjų tai kurėjas, ne šiaip savo viską pasako per kiekvieną mielą pamokomą į žodį mums tam, kad mes būstume dvasioje, kad tas mūsų protas būtų vis labiau suaktyvinamas priimti šviesesnius veiksmus savo viduje ir juos įgyvendinti. Taip ir pasakė mokytojas pabaigoje, atėjo laikas gyventi šviesos gyvenimą su pasimėgavimu. Tai va tam sapne ir buvo pasimėgavimas. Ir nėra jokių klausimų, nėra kažkokių bijonių, tiesiog pasimėgavimas. Jo, tai vat. Nu, aišku, šiandieną gyvo iš šventovė, mokymai, visi ir eina prie to, kad ateities kartos gyventų pasimėgavimą draugė su kurieju ir austrybė šiasu. Aišku, dar daugybė yra mano viduje apmąstymų ir dar daug ko buvo pasakyta pamokomajam žodyje giluminiai teiginiai tam, kad susimastyčiau ir priimčiau atitinkamus sprendimus savo viduje. Žodžiu, ačiū tau, mielas mokytojau, už tavo mokymus einančius, sklindančius tiesiog iš kurėjo mūsų sustiprinimui. Ačiū kurėjai.
Taip, kurėjai, iš tikrųjų, ačiū už viską, kas yra šviesaus mūsų kiekvieno viduje. Ačiū tau už tai, kad tu irgi tai bundi vis ryškiau šviesai ir daliniesi ją, išreiški. Ir kita vertus, tada tu ir pamatai minties derintojo teikiamus vaizdinius. Tas sapnas ir yra tiesiog parodoma ateitis, kokie turi būti ta šeima, kurioje vyrauja toji harmonija, kuri sumanyta paties kurėjo, kokia yra prasminga šeima, kada tėvai atradę kurėją ir pašventę kurėjį savo gyvenimą, ugdo tuos savo vaikus, kaip kurėjo vaikus, kaip būdami patys dvasiniai vaikai. Tada viskas tampa tiesiog tikrovė ir joje tu jauti tą lengvumą, joje tu jauti tą tikrumą, nes tikrovė tai ir yra tas lengvumas. Kurėjas sumanęs evoliuciją joje nėra konfliktų, kurie prislėgtų. Yra nuomonių skirtumai ir yra netokios, sakykime, išvažiuojamosios sutaikytųjų komisijos, kurios atskleidžia iš aukštesnio požiūrio sampratą vienokių ar kitokių teiginių, į kuriuos išsiskiria nuomonių išraiška. Ir tas nuomonės tiesiog, na, ne tai, kad suartina vieną su kita, bet išreiškia aukštesniu lygiu, kad galėtų tas protas suprasti tai, kas yra jiems dar nesuprantama ir dėl to atsiranda nuomonių skirtumai. Bet žvelgiant, pavyzdžiui, kurie žvilgsniu, jokių nuomonių skirtumų nėra. Evoliucija yra visoje kūrinyje. Tik tai taip, kaip žvelgia kūrėjas į ateitį, jis mato tą ateitį dabartinėje akimirkoje. Ir ten nėra nei karų, nei nusikaltimų, nei apgavystės. Tai yra va ta būsena, kuri vyrauja visoje visuomenėje. Virpesiai yra paties aukštesnio energinio dažnio, koks gali būti tuo metu patiriamas toje visuomenėje, bet yra kryptis į kūrėją, į visumos gerovę, kokia be būtų ta teritorija, tautos ar dar valstybės turinti sienas, bet yra tada į tos visumos gerovę nukreipta. Ir nereikia jokios, sakykime, tos politikos, kurioje būtų aiškinama, čia sukursim tą gerovės valstybę, yra tokia gerovės valstybė, tai kiekvienam gerovė yra skirtingai suvokiama. O kada viskas ant kūrėjo pamato, atrasto savyje, tada gerovė kuriama jau brolystėje, bendradarbiavimo visumos labui, ne savo biologinės šeimos, ne savo išskirtinės kokios nors grupuotės labui, nes jos yra išnykusios kaip tam tikri laipteliai tos politinės struktūros. Jos nereikalingos. Jos pavergia žmogaus mąstymą ir veda į izoliaciją. Tada atsiranda grupuotės, kurios siekia savo interesų ir valdžios. Ir tai jau yra izoliacija nuo kitų. Nepriima kitų nuostatų požiūrių. Tada atsiranda tokių, kurie sako, reikia nelojalius šaudyti. Tai ne tik tai nuomonė, neištveria išklausyti kitokią nuomonę, bet reikalavo sunaikinti, apie ką aš kalbėjau, kai Jėzus žinojo, kad jis sunaikins. Materialiai prasme sunaikins tą fizinį kūną. Tai šiandien jau viešai tą sako kai kurie ten nesubrendeliai, žinai, protai. Bet šito pakeisti kitaip negali, kaip tik taip per atsiverimą kūrėjai, nešant tą kūrėjo spindėjimą, šviesą ir tiesą ir teisumą ir teisingumą ir tikrovę visumos žmonijos geroviai, kūrinijos geroviai. Mes kūrinijos gerovę veikiam, kada kiekvienas vis giliau pasineriam į kūrėją, vis plačiau atveriam save kūrėjui. O kūrėjas jau tuos aukščiausio energinio dažnio virpesius jau suteikęs mūsų vidui. Tik tai belieka mums tą pastangą įdėti ir atvert save plačiau, kad mes pajaustume tą būseną. Ir tada tampa tas natūralus šeimos gyvenimas, tiesiog akivaizdi tikrovė, nu tai kodėl gyventi iliuzijoje, jeigu štai yra kūrėjo mums suteikta šeima, kurioje yra pasimėgavimas gyvenimu visomis kūrėjo teikiamomis vertybėmis. Šeimoje, visuomenėje, planetoje, sistemoje, žvaigždynė, visatoje, kūrinijoje, rojoje. Tik laipteliai skiriasi, o kryptis yra kūrėjas, kūrėjas savyje, atrastas, gyvas. Ir taip kaip veda jis iš vidaus, taip ir veikia. Ir štai tada to kontrasto nebėra, kada aplinka taip pat žengia tuo pačiu keliu. Ir tada mes matom, kad mes vieni kitiems padedam, net ir šeimoje patys, atverdami save vis plačiau, giliau kūrėjui su vaikais, šeimos maldoje, ypač tai galinga mūsų priemonė, šviesint Lietuvą, stiprint tautą ir pasaulį, žmoniją. Nes vaikai imlus ir kolektyviai maldoj, nuo mažumės jie suvoks tą kaip natūralų dalyką jų gyvenime. Nes kitokio jie gyvenimo nepatyrė. Ir kada iliuzija siūlo savo ten sustabarėjusias maldas, tai nepriimtina tam vaikui, natūraliai bendraujančiam su kūrėju, atrastų savo širdyje, kokios tai iš knygų maldos. Taigi tu bendrauji su tėvais, neskaitydamas kokią nors knygą, kur parašyta, tai ką tėvui ar motinai sakyti reikia. Tugi kreipiesi betarpiškai savo žemiškai tėvą ar motiną. Taip ir su juo bendrauji. Tai tas pats yra bendravimas tik tai dar aukštesnė dvasinė asmenybės laipto išraiška. Bet žodžiai, tai eina materialiu apvalkalu, bet būtina tą paliudyje ir pasufleruoja, koks žodis bus. Ir dėl to tada pradeda žodžių stikti, kaip išreikšta būsena. Nes skurdus labai žodynas, kurį dar labiau skurdina. Svetimų žodžių vartojimas, o ne savų sukūrimas. Nes nėra kam sukurti, nėra kūrybingų lituanistų. O tuo labiau, kad jie pavieni irgi izoliuoti, išsklaidyti. Jie negali pateikti nieko patys. Taip, kas dar turit savo kokių pamąstymų? Pasidalinkit.
Gal pasidalinsiu tokiu patyrimu, nes iš tikrųjų tai juk mes ir trokštame to, kad ir meldžiame tų patyrimų ir tokių iššūkių. Važiavau autobusu, šalia atsisėdo sesė, jaunesnė gal už mane. Ir anūkas pas ją buvo taip pat priekyje, anūkas, o jinai šalia. Ir nuo pat pradžių, kaip ir jaunimą, ką matome, autobusuose tik įlipa į autobusą ir tie mobilus jau rankose būna arba įsima iš kišenės. Ir vienu žodžiu, ir tas anūkas dargi mažas, bet jau turi tą mobilų, nes tėveliai nuperka, jeigu prašo. Ir jie nesuvokia kokią žalą, jau nuo pat mažumės suteikia vaikui. Ir ta močiutė sako, kaip, ai, vardas Dominikas, retas vardas, sako, nu, Dominikai, akis jų gadina, nežaistų žaidimų. Aš jau kažkaip tai tokioje situacijoje ir įsitirpiau, sakau, ne tik akis, bet ir. Bet žaloja patį vidų vaiko, protą, tiesiog tas tie visi atitraukė nuo prasmingesnio kažko. Tai. Ir taip sakau, labai žmonija. Taip, technika yra reikalinga, bet kad žmonija pagrindė pasidavė technikos kryptimu, o dvasinė kryptim, tai, kaip matome, ne. Sakau, nors jau 50% būtų, bet tai togi nėra. Ir jinai taip suklauso, sako, tai jūs kalbate apie, nu, apie bažnyčią, apie lankymąsi. Na, nesakau, ritualinės tos pamaldos nesuteikė to šviesos, gėrio. Sakau, ką kunigai ten, tai daugiausiai skaito ten nuoširdžiai, nuoširdumogi ten nėra. Sakau, ten jiegi netradę kūrėjo savyje, nu Dievo, aš sakiau. Tai ir nemoko žmonių, kad kaip atrasti kūrėją. Sakau, nes aš kalbu apie gyvą įtikėjimą ir bendravimą tiesiog širdis į širdį su kūrėju. Tai jis sako, oi, tai labai asmeniška čia kiekvienam ir kaip jau jų... Sakau, aš jau sakiau, sakau, atradė kūrėsvį, tai jinai kaip jau atrado, tai čia asmeniškai, o negali būti, kad kunigai netradė ir vestų pamaldas. Sakau, galiu pasakyti vieną pavyzdį. Skaičiau prieš savaitę ar anksčiau, nu, tokia žinia ir pavadinta tas pavadinta. Ar jūs galite patikėti, ką veikia kunigai laisvalaikiu? Ir tai paprašo apie Juodupės kleboną, tai kas mane iš viso sutrikdė, Juodupės kleboną, kuris laisvalaikiu medžiotojas, žudo gyvūnėlius. Sakau, tai kaip atradė, nu, vienu žodžiu atradės, kurie savyje galėtų žudyti. Ta, bet ir Algimantas vis minėjo apie žudimus, taigi baisu, tiesiog negali patikėti. Ir jis gali vest pamaldas ten, netgi trofėjus ten, atrodo, kaip minėjo, ten pastatė ten pasikabinės. Tai kaip, atrodo, iš karto tokį kunigą reikėtų pašalinti. Taigi apie žudimą kalba eina. Tai aš jie ir sakau, o atradęs, kurie savyje jokio blogio negali daryti. Tik tai su meilė, pamilsta visus žmonės, gyvūnėlius, vabalėlius, neskirdami nieko. O čia tiesiog degradavimas didžiausias. Visa žmonė degraduoja, bet ir pas klebonus. Tai net neįsivaizduoju. Tokios dėl pramogą vadina. Tai ta jau, kur sėdžiu šalia, nu tai čia, taip ir įsireiškia, nu tai čia jau kiekvienas pasirenka savo laisvalaikį, kaip elgtis. Taip, sakau, kiekvienas įrodo, kad kunigai be kūrėjo gyvena širdyje, kad gali tokius veiksmus atlikti. Tai ką ir matome, vienu žodžiu, degradavimas vyksta didžiulių laipsnių ir tik tai mes atradę, kurie savyje ir galime tuos paskleisti didesnę šviesą ir tikrovę, kad tik tai su kurėju gali gyventi šviesos tikrovės gyvenimą ir jau nedarai nieko blogo, nu, klaidas tik tai gali daryti, bet iš klaidų mes ir mokomėms. Ir tiesiog, kad jei sakau, jeigu taip jau ir nustebote apie tai, ir pasakau, pasiskaitykite, skraivote šiandien dalių. Tai, ne, tai nežinau, sakau, tai jeigu jūs nesudomins, gal sudomins, kas nors susidomės artimieji. Nes iš tikrųjų ir prokštame juk skleisti tą šviesą, dalintis ją. Nes, kaip matai, tokius baisumus, kas ir dedasi mūsų valdžio, galvose valdžios apie tą karą, apie tos beisų tiesiog. Tai va, džiaugiuosi, kad esu gyvajame kelyje Džiaugiuosi už viską, ką mums nuteikė, ir kad stiprėjame kartu su kurėju, vis daugiau klausydami kurėjo vedimą iš vidaus. Ir skleidžiame tą šviesą į aplinką, nes kitaip jau negalime. Bet tiek, ačiū.
Ačiū tau. Kas dar turi savo kokių minčių pasidalinti?
Tai aš tada papasakosiu tokį kažkada perskaitytą teiginį. Tikriausiai gal čia ne iš mūsų šaltinių, kad ar tu išeisi iš namų, ar tu neišeisi. Ir ten gal buvo kažkoks kitoks kontekstas, bet man va tas ta mintis, ar tu išeisi iš namų, ar neišeisi. Ir kaip ta diena tavo tekės. Ir tą apmastydama galvojau, kaip apvaizda mum paruošė kažkokius žmonės. Ir tų žmonių tikriausiai gali paruošti ne vieną, nes tu gali pasirinkti eiti į kažkokį tai savo ten numatytą tikslą, tą keliu kažkokiu, miškeliu. Galbūt eit gatve, galbūt eit šaldi gatve, sėst ant dviračio, važiuoti autobusu ir visur tu galėsi sutikti pakeleivį, praeivį ir kažkokia tau situacija tikriausiai yra paruošta. Ir vat man po tokios vienos patirties vat kilo labai daug tų apmąstymų, tuo labiau, kad bendrauju ir visada bendrauju su žmonėm labai lengvai, labai daug. Stebiu žmonių akis ir vat vakarykštis patyrimas man buvo tikriausiai pats kitos komiksus piešia ten visokius taidus ištampo, iš akis padaro tie karikatūristai. Tai va šitos moters reakcijos buvo tokios stiprios, kad jinai vienu metu net su nuo išgirstos minties, jos akis susižvairavo, jinai matyt labai mėgsta savo emocijas vidinės, kurias jaučia išreikšti kažkokiam veido mimikom. Ir aš įėjau į parduotuvę, o ten toksai kaip kokios kelius buvo ir labai labai daug žmonių stovėjo. Todėl aš pamaniau, o kiek daug žmonių. Bet kai aš išeidinėjau iš parduotuvės, jinai sėdėjo ir nei vieno žmogaus nebuvo. Ir man tada kilo mintis, kad aš galbūt galiu sumokėti ten už paslaugas kažkokias, aš priejau prie jos. Ir va taip prasidėjo, taip sako, gali sumokėti. Ir mes pradėjom bendrauti. Ir kada vat kažkurio metu, vat aš visada stengiuosi pereiti prie to, kad pakalbėti, kad vis dėlto yra duota jau žmonijai išeitis. Kad yra va tokie šaltiniai, ir aš dažniausiai visada paminiu Jėzaus apreiškimą, kalbu jums vėl, nes aš pati nuo to pradėjau ir pagalvojau, kad jai irgi būtų ne pro šalį, tuo labiau, kad jinai jauna, turi mažus vaikus, ir kada jinai labai abejingai išklausė, bet paskui sako, o galite apipūdinti trumpai, ką tai knygai rašo. Ir kada aš pradėjau sakyti pagrindinės mintis, kad tu gausi atsakymus į praktiškai visus savo klausimus, kuriuos tu uždavėjai, ir dabartinė situacija, ir kaip vaikus auklėti, kaip pačiam gyventi, ką Jėzus kalbėjo, ką sakė, ką turėjo omeny, ko negalėjo išsakyti. Va tiesiog ėjo ir va jos tos reakcijos. Ir jinai staiga, kadangi prieš ją ekranas, kompiuteris, aš jau buvau paminėjus pavadinimą, bet jinai buvo tokia abejinga, nes aš pastebėjau žmonių reakciją į Jėzaus vardą. Toks jausmas, kad šitie ritualiniai dalykai, krikščionybė, kaip visos žinomos konfesijos, vis dėlto žmonės kažkuria prasme atstumė, nes tie, kurie ir vadovauja, ir kurie skelbia tą žodį, ir tie, kurie renkas, jie savytos gyvybės neturi ir negali pritraukti, todėl žmogus labiau ir labiau nusivilia. pamėgina ten, pamėgina ten. Ir jis dar prieš tai kalbėjo, kad sako, mane labai pradėjo traukti nueiti į bažnyčią. Jis paminėjo, man atrodo, Gertrūdos bažnyčią Kaune, kad jinai vat nori nueiti ten, kad jos bendradarbė, kuris sėdi kitam kios keli kažkur, irgi jau tenėjo, jos pasikalbėjo, sako, aš labai noriu nueiti. Sakau, nueik. Jis paaiškino, kodėl noriu nueiti, kad nori žvakę uždėti. Dėk, sakau, tą žvakę, jeigu tau jos reikia. Ir vat, kada jau aš pasakiau daugiau, aš atsakiau jos klausimą, jinai su tokiu entuziazmu greitai į kompiuterį įsirašė, atsidarė ir aš matau, kaip jinai nurimo, sako, mėlyna knyga, taip, sakau, taip, mėlyna. Ir jau jinai ten matė kažką, jau jinai mane klausė ir ten skaitė, o aš nežinau, ką jinai atsidarė iš tikrųjų, galbūt ten iškrito mūsų YouTube kanalo, nes ten nuotrauką rodo, nes kada svetainė iškrenta, man atrodo, nors gal nei paspaudė į vaizdinius, images ir tada iškrito viršeliai mūsų šaltinių. Ir va toksai mielas pabendravimas ir aš jai sakau, žinai, sakau, aš šiaip turiu ir materialės knygas, knygos yra už auką. Ir sakau, galim susitikti, aš gyvenu čia praktiškai man iki miesto ranka paduot. Ir jinai iškart popierių išsirašė mano telefoną. Sakau, bet kada gali skambinti, jeigu norėsi pabendrauti ir jeigu norėsi įsigyti materialią knygą, kurią maloniau gal skaityti negu ekrane. Ir va tada aš eidama mąsčiau apie tą išeisi iš namų ar ne, nes vėjas buvo šalta, o man tiek dar dalykų reikia padaryti ir vis neapsisprendi, kurį greičiau griebti, ar daržą paravėti, ar namuose pasitvarkyti, ar ten nuvažiuoti kažką aplankyti, ar finale va, padaryti tai, ką aš jau galvojau nemažai laiko ir taip sėkmingai vakar padariau. Tai va, ta tokia patirtis, aš suprantu, kokią aš kelią be būčiau pasirinkus, iki stoties nuvažiavus ir lipus į autobusą važiuoti. Galbūt aš kažką kitą būčiau sutikus. Mums visada apvaizda paruošia nuoširdų žmogų, kuriam iš tikrųjų jau tas indas prasiveria ir jam reikia tų žinių. Ir jam sušyla kiek ilgai. Kaip tai įvyks, va čia kitas patyrimas, apie kurį aš jums pasakojau, turėjo tęsinį, mes susitikom ir bendravom. Aš labai trumpai pasakiau, kad vaikštau į grupę, kuri meldžias gyva malda. Ir labai atsainiai pasakė, ai, man tokie dalykai nepriimtini. O šita moteris vakar pasakė, o kur jūs renkatės? Aš pasakiau adresą. Tai va, yra visokių patirčių, nežinai, kuri greičiau subręs ir kuri giliau pasinersi tos šaltinius, ar tas žmogus, kuris buvo savo laiko atsainus, ar tas, kuris išreiškia daugiau emocijų ir susidomėjimo, bet gali atšalti. Tai va, tokia mano patirtis, gyvenant su kūrėju.
Ačiū tau, kad pasidalini, kad aktyviai veiki. Tai ir yra tas šviesos skleidimas. Mes neatsakingi už kitų veiksmus, bet mes atsakingi prieš save, kurie, ką mes darom ir kuo motyvuojam tą veiksmą. Todėl visuomet abejonė, kaip veikt, kaip pasielgt, kaip čia žingsniuoti ir kuriuo ta keliu, eikvoja energiją. Tai geriau kreiptis į kūrėją, kad vestų mane, aš tau atsiduodu ir viskas, ir nesunk galvos, kokį aš pasirinksiu tą kelią, nueiti ar nenueiti. O kita vertus, mes niekur nelenktyniavim su nieko, išskyrus su savo pačiu įtikėjimo gelme, kad mes galim ją pagilinti. Ir gilinkim įtikėjimą, tada bus skvarbesnis mūsų žvilgsnis į aplinką, gilesnis ryšys su kūrėju Ir būsena mūsų bus tada stipresnė ir bus tvirtesnis žingsnis gyvajame kelyje. O abejonių bus mažiau. Tai štai aš dėl to jūs ir vėl kreipiu. Niekada nesikeičiantis vektorius yra kūrėjas visom prasmėm visose aplinkybėse. Todėl dar darykit. Į kūrėją panirkit giliau. Ir ką, aš jums dėkoju už pabendravimą nuo širdų. Ir rytoj laukiu gyvoje šventovėje Kaune. Sudie.
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 Sudie. Sudie.
Rytojaus.
Sudie.